Hei, velkommen til forelesning i System on Chip. Vi begynner med en introduksjon til System on Chip, og gjennomgår deretter Xilinx sin Sync 7000-familie, som vi bruker på lab i Zboard, og den nyere Sync Ultra Scale Plus. Vi fortsetter deretter med å gjennomgå punkt-til-punkt interface AXI 4, som kobler prosessorsystemet i kretsen til den programmerbare delen. Vi skal også gjennomgå en egenutvikling kobling fra en variant av AXI 4, som heter AXI 4 Lite, til en intern buss som deles av flere moduler i den programmerbare delen av sokken. Til slutt skal vi gjennomgå den veldig mye brukte Serial Peripheral Interconnect, SPI, som ofte brukes som interface til eksterne komponenter. Hva kan så en SOC inneholde? Ja, den inneholder vanligvis diverse digitale moduler, slik som CPU, GPU, minikontroller osv., men det kan også inneholde analoge moduler, slik som Radio Frequency, RF-moduler, og FPGA-logikk, som nå også har blitt vanlig å ha i SOC-kretser. Her til venstre ses typisk en eldre parallell prosessorbuss. Det blir brukt i kommunikasjon med eksterne komponenter, slik som FPGA, CPU til FPGA-kommunikasjon, og også mot memory. Til høyre ses en forbedring med dedikert minibuss. Så da har vi to busser ut av CPU-en, en mot memory og en mot resten. Nå har vi noen slider som viser utviklingen hvor kretskortene får færre og færre diskrete komponenter. Først er et slide kretskort fra ca. år 2000, så et fra 2005, enda færre diskrete komponenter, og så til slutt 2013 med færre komponenter. Her ser vi til høyre en typisk SOC med FPGA-logikk. CPU-en er her. Du har intern buss i kretsen. Og blant annet FPGA-logikk er koblet til den her. Du har fortsatt en tett memory-kobling. Og du har også en klassisk buss som kommer ut av den, og ofte kalt lokalbuss. I tillegg, som vi skal se, kommer flere andre interfacer ut av SOC-en, slik som PCI Express, USB, Ethernet og mange lavhastighetsforbindelser som SPI, I2C og I2S. Og UART. Vi kommer tilbake til SPI senere i forelesningen. Der er som sliden oppsummerer mange fordeler med å integrere mye digitalt og også analogt i samme krets. Det fører til at det er enklere å utvikle kretskort med færre komponenter, men hver enkelt komponent kan nå bli veldig kompleks, så det er fortsatt mye å sette seg inn i for konstruktørene av kretskortet. Det er ikke uvanlig med brukermanualer på 4000 sider. En SOC i reduksjon i effektforbruk som er spesielt gunstig for mobilt batteridrevet utstyr. Og SOC-en fører også til at prosessorsystemet og moduler, slik som en FPGA, får kort FPGA-modul internt på kretsen, får kort avstand og en effektiv lav latency-forbindelse. Slik at for eksempel tiden det tar å lese en byte fra et register i FPGA-delen blir mye, mye kortere enn om samme byte skulle leses fra en ekstern FPGA-komponent via for eksempel PCI Express. SOC-en kan også ha mange slike høyytelses lavlatency-forbindelser, så båndbredden internt i kretsen kan bli svært høy. Alle disse fordelene fører vanligvis til redusert tid for å utvikle et nytt produkt. Reduce time to market. Kombinasjonen prosessorsystem og FPGA integrert sammen på en brikke kan også utnyttes til å redusere eksekveringstiden til et program ved å finne de delene av programmet som tar mye av tiden, og lage en hardware-modul av den som legges ned i FPGA-delen som en akselerator. Her vises at man har oversatt en del til hardware. Det som tar så mye tid. Og dermed har eksekveringstiden blitt kraftig redusert. Denne utviklingen av den akseleratoren kan enten gjøres ved tradisjonell VHDL-koding, eller kanskje mer effektivt ved å bruke et high-level synteseverktøy som syntetiserer for eksempel C-koden til VHDL. Og VHDL-koden må deretter syntetiseres videre til en nettliste og påfølgende place og route med et verktøy slik som Vivado. Her vises Z-board som vi nå kjenner fra labøvelsene. Dette er et mye brukt kort med en mye brukt komponent i 7000-serien som heter 7020. Her har vi da 7000-serien i mer detalj. Så her ser vi først at vi har to Cortex A9-prosessorer. Så det er prosessorsystemet rundt de. Neon FPGA Engines. Også et bra utvalg med perifere tilkoblingsmuligheter. Med SPI, I2C, CAN bus, mye brukt i bilindustri, UART og gigabit Ethernet-forbindelse. PC Express. Vi ser også her at den har to stykk AXI 4 slaveforbindelse til FPGA-området, som er tegnet som gult her, og to stykk AXI 4 master tilkoblinger. Og dette området her, det omtales vanligvis som programmerbar logikk, PL-området. Området her omtales som PS-prosessorsystemet. Her er hele familien med 7000 kretser, 7010, 15 og så videre, og den vi bruker på laben, 7020. Og så kommer da de dyrere kretsene opp til 7100. De øverste er veldig dyre, så da er det nok sannsynligvis lønnsomt å se på den nyere kretsfamilien Sync UltraScale Plus i stedet, skal man ha så store kretser. Jeg ser også at den høyere delen av familien bruker en teknologi fra Xilinx som heter Kintec 7, mens den mer lavende delen bruker en rimeligere teknologi som heter Arctic 7. Her ses en layout av kretsen, hvor du har PS-området her, prosessorsystemet her, og du har hele den programmerbare logikkområdet her. Det er dette området her som varierer da fra komponent til komponent, mens prosessorsystemet er det samme for alle Sync 7000-komponentene. Så, den nyere såkalte Sync UltraScale Plus MP-SoC, det er et vesentlig kraftigere prosessorsystem. Her ser vi at man har Cortex A53-prosessorer. Man har fire stykker av de. Det er 1, 2, 3, 4 her. Man har også to såkalte Cortex R5 realtime-prosessorer. Det er 2. Så da har vi til sammen 6 prosessorer her. I tillegg så er det veldig avansert sikkerhetssystem innebygget. Du har en grafikkprosessor, en ARM Mali grafikkprosessor. Og et vel av konnektivitetsmoduler her, som kan koble for eksempel SPI-tilkoblinger til eksterne komponenter, og UART og CAN-bus og så videre. Så har du et svært programmerbar logikkområde, hvor dere også kan få en videokodek innebygget som har kjernemodul. Så da er det på tide at vi ser nærmere på AXI-4-interfacet, som kobler da prosessorsystemet til den programmerbare området. AXI 4, det er punkt-til-punkt-forbindelse, slik at det er ikke en buss. Det er egentlig en del av såkalt AMBA-3-spesifikasjon fra ARM, og den er beregnet på høy ytelse, høy klokkefrekvens, systemer. Det finnes egentlig tre varianter av AXI 4. Det var AXI 4 Stream, som er en svært enkel og brukes til å sende data mellom moduler. Du har AXI 4 Lite, som er veldig brukt for å skrive og lese oppsett og kontrolldata mellom PS og det programmerbare PL-området. Og så har du til slutt AXI 4, som er beregnet for mer effektiv dataoverføring enn AXI 4 Lite. Jeg har brukt AXI 4 Lite veldig mye, og AXI 4 Stream veldig mye. Så la oss først begynne med AXI 4 Stream. Her ses typisk bruk av AXI 4 Stream. Man har en klokke. Alt går synkront med en klokke. Du har et ready-signal fra slaven, som da sier fra til master, vanligvis en modul, når han er klar til å motta data. Deretter vil master da sette ut data sammen med et valid-signal. Data 1, data 2, data 3 og ned overfører tre datasignaler. Et datasignal her kan godt være 1 bit, eller 8 bit, eller 9 bit, eller 32 bit. Det kan man velge selv hvor bred den databussen skal være. I tillegg så kan også sette ut et last-signal som indikerer hva som er siste byte som overføres. Her sies at ready-signalet kommer etter at valid-signalet har blitt satt ut, så sier han fra til masteren at nå er jeg klar til å ta imot det data som han allerede har begynt å sette ut. Og da fortsetter det å sette ut de neste dataene. Overføring av data kan pauses, enten ved at slaven sier at nå kan jeg ikke ta imot mer, ved at ready-signalet går lavt, og da venter dataene til den har blitt akseptert for å fortsette med den og sette ut neste. Eller så kan senderen, altså masteren, også pause data og trekke valid lav. Og så kommer neste data, klokkeperioden, eller en del klokkeperioder senere. AXI 4 Stream er en enkel forbindelse, punkt-til-punkt-forbindelse. Så går vi til AXI 4 Lite, som kobler da et prosessorsystem til en modul i en FPGA. AXI 4 Lite kan utføre både les- og skriveaksesser med ordlengde vanligvis satt til 32 bit, men det kan også være mulig med 64 bits ordlengder. Det er også mulig med byte-aksesser og 16 bits halvordaksesser, som vi skal se nærmere på nå. Først får vi begynne med hvordan read-aksesser blir utført. Det er egne såkalte kanaler for les og egne kanaler for skriv. figur øverst her vises en leskanal, eller to leskanaler egentlig. Først les adresseleskanalen, som sender en adresse fra master til slave, og datakanalen som gir data tilbake igjen. Så her ses les-adressekanalen. Den inneholder da adressebussen på 32 bit. Et valid-signal som sier fra når adressen er gyldig. Og et ready-signal som slaven gir til masteren for å si fra at den er klar til å motta adressen. Så det er adressekanalen. Så har vi da read-datakanalen, som har de leste dataene som returneres. For Luxy Lite, 4 Lite, så er det bare ett datum per aksess. Så her vises med flere som er for en aksi 4, full aksi 4. I tillegg så kommer da et ready-signal, som viser at det er valid-signal som viser at dataene er valid. Og fra masteren kommer et ready-signal som viser at den er klar til å akseptere de dataene han aksesserer. Og et respons-signal kommer også, som viser om aksessen gikk, var suksessfull. Så hvis alt er i orden, så kommer settes det ut 0, 2-bit 0 etter her. Her ser jeg et eksempel hvor vi aksesserer med read-adressen 3000, og han setter ut et valid-signal. Når ready fra slaven går høy, så viser han at han har akseptert adressen og setter ut de leste dataene. Her er det hex-verdien. Dead beef som blir satt ut. Det kunne gjerne vært 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Som er det leste data. Så kommer da read valid, sier at da dataene er valid. Og masteren sier fra til slaven, ved å sette det ready-signalet høyt, at den har akseptert dataene, så man kan avslutte aksessen. Man kan fortsette med en ny leseaksess, eller kanskje en skriveaksess, som vi skal se på nå etterpå. Samtidig ble det satt ut 000 her, som viser at aksessen var gyldig. Suksess. Skriv aksess er litt grann mer komplisert. Her har vi nemlig tre kanaler. Vi har på samme måte som for les en egen skriv-adressekanal. Samtidig sendes også ut data via en skriv-datakanal, og det gis respons tilbake, et acknowledge-signal, som viser at aksessen gikk bra. Så har vi tre forskjellige kanaler. Her er vist datakanalens signaler. Du har skriv-data, 2-3 bit. Du har valid, som viser at dataene er valid. Du har slaven, som sier for at den er klar til å motta dataene. Og du har i tillegg et 4-bits write strobe-signal som sier fra hvilke av bytene i de 32-bitene som han vil, masteren vil at det skal skrives. Så da kan vi se litt mer detaljert på det og si at dette er dekoding da, av bitene. Hvis da for eksempel alle bitene er satt til 1 av de 4 bitene, så skal alle 2-3 bitene skrives ned til register eller rammen nede i FPGA-en. Hvis bare en bit er satt, så er det bare de laveste 8 bitene som skal skrives. Hvis det øverste bitet er satt, og det er bare 000 her, så er det bare de øverste 8 bitene som skal skrives. Det er også mulig å skrive halvord, enten det øvre, det nedre halvordet eller det øvre halvordet. Thank you. Så vi har altså 7 mulige right straw byte her. Vi har da alle bitene satt, de 4 mulighetene for enkelt byte-aksesser, og så har vi 2 halvord-aksesser. Det er for eksempel ikke lov å prøve å skrive til de 2 midterste bytene samtidig som en halvord-aksess. Her vises skriv-respons-kanalen, som bare har det vanlige ready og valid med responsverdi. Hvis det acknowledge responssignalet ikke kommer for les eller for skriv, så vil kanalen fryse. Prosessoren vil rett og slett stoppe aksessen. Her har du en skriveksempel. Man har da en skriver da 3000 og adressen er valid. Prosessen er FPGA-en, den aksepterer adressen, og den setter tilbake ut, eller skriver da ned de 8, de 32-bitene, alle write-strobe-bitene er satt, så det blir alle 32-bitene blir skrevet, og han sier fra at den har akseptert skriveoperasjonen, og gir da en valid-signal tilbake som forteller at han er ferdig med aksessen, og at alt gikk ok. Så 3 forskjellige dataadresse og responskanaler. Så er noe å være klar over. Det er at her vises at en skriv-aksess, eller krav om at det aldri må ventes på ready for å sette ut valid-signal. Derfor om man setter ut ready og venter på valid, eller setter ut valid og venter på ready. Vente på ready før valid settes ut er ulovlig. Aksje 4 er en utvidelse av aksje 4 light for å kunne overføre data med høyere rate. Og vi går ikke gjennom detaljer i aksje 4 her i kurset. Ettersom aksje 4 Lite er en høyhastighets punkt-til-punkt-forbindelse med veldig mange signaler, så har jeg laget en bridge-modul mellom aksje 4 Lite og en egenutviklet delt buss. Dermed kan les og skriv aksess til mange registermoduler, rammer og FIFO-er som ikke krever høy hastighet, bruke denne mye enklere og lite hardware-krevende delte bussen. Den delte bussen har et registermodul-select-signal for hver modul. Her er det opp til 32 moduler som skal kobles på. Register chip select. Og det kan også ha opp til 32 rammer eller FIFO koblet til for hvert sitt memory chip select signal. Den har felles skrivdata, adresse, read enable og write enable og byte select signal. Tilbake så kommer både les og skriv har acknowledge fra hver modul. Dette er en modul som var kalt for RFIF-test som et eksempel. Og her har vi en annen modul som heter ADIF-test. Og den er også her koblet på 2 FIFO-er som også kan gi data tilbake. Grunnen Grunnen til at det bare er registermodulene som har acknowledge-signal for les- og skriveoperasjoner, og ikke rammene, er at jeg bruker RAM og FIFO for å sette bruk av toport RAM-FIFO, og den porten som er koblet på for RAM-access, den bruker samme klokke som prosessorbussen. Så dermed er det deterministisk hvor lang tid det tar å utføre aksessen. Mens registermodulene, der kan man velge om de skal bruke aksje 4 light-klokka eller en eller annen klokke. Og dermed så er det viktig at man har et acknowledge-signal som forteller når data er akseptert av mottageren, slaven. Det blir utført synkronisering av data og kontrollsignaler mellom de forskjellige klokkedomenene. Her er det mye detaljer. Og vi skal ikke krype så veldig langt inn detaljene, men bare vise her en såkalt write access fra aksje 4 light til PIF-bussen. Og her ses da adressen. Og vi ser at den er valid. Vi ser write-stroben her. Her er det bare lavest byten som skal skrives. Og adressen den dukker da opp til en stund gjennom modulen og ut på denne adressebussen her. Og de skrivdataene dukker opp her. Og byten, at det er bare lavest byten som skal skrives, dukker opp her. Når registermodulen har akseptert dataene, og registermodulen er valgt utenfor at det ene bitet der er satt, så går acknowledge-signalet høyt, acknowledge-signalet synkroniseres, og hele aksessen avsluttes ved at den setter valid-signalet, B-valid, ut til prosessoren aktivt. Dermed avsluttes aksessen, og den er klar for en ny aksess. Tilsvarende for les, man da setter ut en les-adresse, så dukker opp på adressebussen ut av ditchen her. Og du har read enable signalet her. Og han leser da den adressen i registermodulen og leste verdien dukker opp her som tilbake til ditchen sammen med et valid signal eller acknowledge signal som sier for at det leste data er klart. Blir synkronisert opp, og aksessen avsluttes med responssignalet her. Man er klar for en ny skriv- eller les-aksess. Så, til slutt skal vi snakke om Serial Peripheral Interconnect, SPI. Det er flere gamle serielle kommunikasjonsprotokoller som fortsatt er veldig mye bruk. I tillegg til SPI, som vi skal snakke om her, da, så er I2C og I2S mye bruk. En fordel med SPI er at det er få signaler som egner seg godt for å kommunisere med eksterne komponenter, slik som digitale analoge konvertere, sensor osv. SPI har fire signaler som er klokke, seriell klokk, slave eller chip select signalet, et bit, master ut, seriell slave inn signalet, og master inn, seriell ut. Vanlig bruk er inne på et kretskort eller mellom kretskort som er koblet sammen. Det er også vanlig å kombinere data inn og data ut til et bidireksjonalt datasignal, så da har SPI bare tre signaler. Klokke, data og chip select. Her viser typisk bruk av en 4-wire variant, hvor man har tre slaver koblet mot en master, som har et chip select signal for hver slave. Felles data og felles klokke. Her er litt mer detaljer om signalene. Du har da master ut, seriell inn, master inn, seriell ut, klokke og chip select. Det er veldig vanlig at chip select-signalet er aktivt lavt, og derfor har man brukt betegnelsen underscore bar i denne figuren her. Her vises at datasignalene klokkes ut serielt mellom master og slave i takt med S-klokka. Tikkes ut, får skriv, og denne veien inn ved les. Klokkesignalene signalet er vanligvis på 1 MHz til 10 MHz, så dette går relativt sakte. Som et eksempel på anvendelse av SPI har jeg valgt Analog Devices sin AD9683 DAC, som har en 3 wires SPI med seriell klokke, seriell data inn ut, 3 wire, felles data inn og ut, og en chip select som viser at den er aktiv lav, at det er en strek over CSN. Analog Devices, de har utgitt et eget dokument som heter AN877, applikasjonsnote, som viser hvordan de bruker SPI i sine komponenter. Og, så dette dokumentet her, det kommer i tillegg til det som står i datablad for hver enkelt komponent. Og her ses da utskrift fra hver enkelt for her er komponenten AD9683 sin brukermanual, og man ser tydelig at når chip-selekten går lav, da begynner overføringen etter hvert som klokka kommer tikkende. Så i det tilfellet her, så kommer første datum ut. Det er et signal, en datum som viser at det er om det er les eller skriv. Hvis det er en 1 der, så er det en les. Da vil slaven oppfatte at det er en les. Og hvis det er 0, nei, omvendt, beklager. Hvis det er 0, så er det en les. Nei, hvis det er 1, så er det en les. Og hvis det er 0, så er det en skriv. Det neste, write 0 og write 1, de er dekodet her. Og det viser om det er 1 byte. Hvis det er 0,0 der, så er det 1 byte datatransfer. Og hvis det er 0,1, så er det 2 byte datatransfer. Og 1,1, så kan det være 4 eller flere byter. Så hvis det bare er 0,0, så er det 1 byte som kommer da bak som siste data. Igjen da 8 klokketikk for å få over 8 data. I midten er adressen som kommer. Det var forelesningen i System on Chip.